Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η βίδα θα έρθει και στην πόρτα σου σαν την αράχνη απλό τον ιστό της. Μη πεις πως θα γλιτώσεις απ' το δίχτυ της. Μη πεις πως θα περάσει ο σειρμός της.
Βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Σήμερα θα μπούμε για πρώτη φορά στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος απίφθινε αυτή την επιστολή στην εκκλησία που είχε δημιουργηθεί εκεί στην Κόρινθο. Την έγραψε από την Έφεσο, γύρω στο 55 με 57 μετά Χριστόν, πιθανότατα το 57. Η Κόρινθος ήταν τον καιρό του Παύλου ένα κέντρο αμαρτίας, ένα κέντρο ιδωλολατρίας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο με τρία λιμάνια, από τα οποία τα δύο ήταν πολύ σημαντικά. Το Λέχαιο, περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά, και τις Κεχραίες, περίπου 16 χιλιόμετρα ανατολικά. Για πολλά χρόνια είχαν χαθεί τα ερείπια της αρχαίας Κορίνθου, καθώς πάνω τους είχε χτιστεί ένα χωριό. Ανακαλύφθηκαν το 1928 και έκτοτε το χωριό αυτό της αρχαίας Κορίνθου συνυπάρχει με τα ευρήματα στην αρχαία Κόρινθο. Η αρχαία Κόρινθος, τον καιρό που η Ελλάδα ήταν ανεξάρτητη, έπαιζε ηγετικό ρόλο στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, μια ομοσπονδία κρατών με κέντρο το ιερό του Ομαγυρίου Διός, που είναι κοντά στο Αίγιο. Αργότερα, το 1906 π.Χ., η Ρώμη την ανακήρυξε απελεύθερη. Το 146 π.Χ. η Κόρινθος επαναστάτησε και καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τον Μόμιο, τον Ρωμαίο στρατηγό. Όλοι οι καλλιτεχνικοί της θησαυροί μεταφέρθηκαν στη Ρώμη και για έναν αιώνα έμεινε ρημωμένη η πόλη. 100 χρόνια αργότερα, το 46 π.Χ., ο Ιούλιος Κέσαρας ξανάχτισε την πόλη με μεγάλη φινέτσα, αποκαθιστώντας τον προηγούμενο ηγετικό της ρόλο και την έκανε ακόμα πιο μεγαλοπρεπή. Τον καιρό του Παύλου, η Κόρινθος είχε περίπου 400.000 κατοίκους. Το εμπόριο όλου τότε κόσμου περνούσε από τα λιμάνια της. Ο πληθυσμός της αποτελούνταν όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και από Εβραίους, Ιταλούς και ένα ανάμεικτο πλήθος ανθρώπων. Ναύτες, έμποροι, περιηγητές και πρόσφυγες από όλες τις γωνιές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας γέμιζαν τους δρόμους της. Όλα τα κακά της Ανατολής και της Δύσης συναντιόταν στην Κόρινθο και συνέβαλαν στην ανθρώπινη διαφθορά. Η θρησκεία ίδια χρησιμοποιούνταν με ατιμωτικούς σκοπούς. Είχε χτιστεί ένας θαυμάσιος ναός στη θεά Αφροδίτη και υπήρχαν τουλάχιστον 1.000 ιέριες που υπηρετούσαν εκεί. Ιερόδουλες. Στην πραγματικότητα, οι αίρειες αυτές δίναν τίποτα άλλο από πόρνες. Το σεξ στην Κόρινθο ήταν θρησκεία. Δεν ήταν όμως μόνο η θρησκεία που είχε ξεφτελιστεί, αλλά και η ελληνική φιλοσοφία βρισκόταν σε παρακμή. Η πόλη είχε παραδοθεί στην ακολασία και στην ευχαρίστηση. Επίσης, οι αγώνες, τα ίστιμια, που γινόταν προς τιμή του Ποσειδώνα κάθε 3 χρόνια, λάβαιναν χώρα εκεί. Σε ένα τέτοιο κλίμα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ήρθε ο Παύλος και αργότερα έγραψε: «Γιατί δεν θεωρήσα σωστό, όσο ήμουν μεταξύ σας, να αποβλέψω σε οτιδήποτε άλλο παρά μονάχα στον Ιησού Χριστό και μάλιστα σταυρωμένο». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 2. Αυτό ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη ζωή των Κορίνθιων, που είχαν δοθεί ολοκληρωτικά στην ευχαρίστηση, στην έκλητη ζωή και στο πιωτό. Μάλιστα, υπήρχε και κάποια έκφραση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το κοριθιάζιν, που στην ουσία δεν σήμαινε τίποτα άλλο από το να φτάσει κανένας στο τελευταίο σκαλοπάτι της ακολασίας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα διαφθοράς κήρυξε ο Παύλος το Ευαγγέλιο. Ίδρυσε εκεί την εκκλησία και αργότερα έγραψε σε αυτούς δύο επιστολές. Ο Παύλος ήρθε στην Κόρινθο, στο δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι, και τερμάτισε εκεί το τρίτο ιεραποστολικό του ταξίδι. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 18, στα πρώτα 18 εδάφια, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που είναι ο συγγραφέας, μας μιλάει για τους 18 μήνες που ξόδεψε ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο, ο Παύλος γνώρισε για πρώτη φορά την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, που είχαν φύγει από την Ρώμη εξαιτίας κάποιου διατάγματος του αυτοκράτορα Κλαυδίου. Ο Σουετώνιος γράφει ότι το διάταγμα αυτό εκδόθηκε εξαιτίας των ταραχών που ξεσήκωναν οι Εβραίοι που καταδίωκαν τους χριστιανούς αδελφούς τους. Όταν ο Παύλος ήρθε στην Κόρινθο, κήρυξε στη συναγωγή. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσηκωθούν και εκεί ταραχές. Βέβαια, το κήρυγμα του Παύλου πάντα έφερνε ταραχές. Ή σ' άλλες πόλεις επανάσταση. Έτσι η Κόρινθος δεν αποτελούσε εξαίρεση. Στο τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι, ο Παύλος έμεινε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Έφεσο. Στην Έφεσο έκανε ίσως την πιο εξαιρετική δουλειά σαν ιεραπόστολος. Πιθανόν αυτή η περιοχή ευαγγελίστηκε πιο διεξοδικά οποιαδήποτε άλλη. Αυτό όμως ενόχλησε τους Κορίνθιους. Ήταν ακόμα νέοι ως χριστιανοί και ζητούσαν τον Παύλο να πάει να μείνει κοντά τους. Προφανώς ο Παύλος τους έγραψε ένα γράμμα για να διορθώσει κάποια σφάλματα που είχαν εισχωρήσει στην εκκλησία. Εκείνοι με τη σειρά τους έγραψαν στον Παύλο, κάνοντας διάφορες ερωτήσεις που αφορούν θέματα πρακτικής ζωής, ενδοκλησιαστικά προβλήματα, την ιδολατρία και την ηθική. Ο Παύλος τους απάντησε και απάντησε επίσης και σε διάφορες προφορικές αναφορές που του είχαν γίνει. Το πρώτο γράμμα του Παύλου στους Κορίνθιους δεν το έχουμε, έχει χαθεί. Το γράμμα που ακολούθησε τις προφορικές αναφορές είναι σήμερα γνωστό ως πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, την οποία και θα μελετήσουμε τώρα. Αργότερα ο Παύλος έγραψε και δεύτερο γράμμα που αποκαλείται σήμερα β' επιστολή προς Κορινθίους. Το κλειδί της επιστολής είναι η υπεροχή του Χριστού, η κυριότητα του Ιησού. Είναι θέμα σημαντικό και είναι η λύση στα προβλήματα. Θα δούμε ότι ο Χριστός είναι η λύση στις ηθικές, κοινωνικές και εκκλησιαστικές αταξίες. Στην επιστολή αυτή θα δούμε επίσης το αληθινό δόγμα της Ανάστασης. Αυτό και μόνο κάνει η επιστολή τρομερά σημαντική. Ένας ευρύς σκελετός αυτής της επιστολής μπορεί να είναι ο εξής. Μετά από τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες στα πρώτα 9 εδάφια, το πρώτο θέμα ξεκινάει από το εδάφιο 10 του πρώτου κεφαλαίου και μπορούμε να πούμε ότι τελειώνουν αυτά τα θέματα στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 34, που είναι απαντήσεις σε θέματα και καταστάσεις που αφορούν την εκκλησία στην Κόρινθο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι θέματα σαρκικά, δηλαδή εξαιτίας της σαρκικότητας της εκκλησίας, και μετά στα εδάφια και στα κεφάλαια 12 μέχρι το 16 έχουμε θέματα πνευματικά, γιατί αφορούν πνευματικά χαρίσματα. Τα πνευματικά θέματα είναι πιο σημαντικά από τα σαρκικά. Νομίζω ότι χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι πριν από 2.000 χρόνια η εκκλησία της Κορίνθου ήταν περικυκλωμένη από προβλήματα. Είχαν χάσει από τα μάτια τους το κυρίως αντικείμενο και είχαν απομακρυνθεί από το πρόσωπο του Χριστού. Ως αποτέλεσμα, είχαν κατακλειστεί από προβλήματα. Η σύγχρονη εκκλησία είναι επίσης περικυκλωμένη από προβλήματα. Σοκάρεται κανείς να ανακαλύψει ότι τα προβλήματα της σημερινής εκκλησίας είναι σχεδόν τα ίδια με εκείνα της Κορίνθου πριν από 2.000 χρόνια. Και πιστεύω ότι το δικό μας πρόβλημα είναι ότι χάσαμε από τα μάτια μας την κεντρικότητα του σταυρωμένου Χριστού. Χάσαμε το όραμα της κυριότητας του Χριστού. Αυτό ήταν το πρόβλημα τότε και αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Γι' αυτό η μελέτη μας αυτή, της επιστολής αυτής, είναι το ίδιο σχετική και κατάλληλη με την εποχή μας όπως ήταν και τότε. Όπως είπαμε, η εκκλησία της Κορίνθου ζούσε σε μια κοσμική και φιλίδωνη πόλη. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν προσιλωμένο σε απολαύσεις στον αθλητισμό και στον εμπορικό και προσωπικό πλούτο. Πώς μπορούσε να υπάρχει και να λειτουργεί μια χριστιανική εκκλησία μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Λοιπόν, φίλοι μου, η επιστολή μας που έγραψε ο Απόστολος Παύλος θα δώσει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η απάντηση έχει βαρύνουσα σημασία, γιατί και εμείς σήμερα και οι εκκλησίες σήμερα ζουν μέσα σε ένα παρόμοιο κόσμο. Η πόλη της Κορίνθου, όπως είπαμε, ήταν χτισμένη σε στρατηγική τοποθεσία, πάνω σε μια στενή λωρίδα στεριάς, έναν ισθμό που ένωνε την Πελοπόννησο με τη στερεά Ελλάδα. Ήταν ένας κόμβος που σύνδεε και την διαξηράς και δια την θαλάσσης συγκοινωνία των ανθρώπων εκείνες τις μέρες. Από τη στεριά είναι φυσικό, περνώντας από την στερεά Ελλάδα, ένας μόνος τρόπος να περάσουν στενή λωρίδα, να περάσουν από την Κόρινθο για να συνεχίσουν παρακάτω. Και έτσι ήταν κέντρο ανάπαυσης εκεί, σταθμός ανεφοδιασμού. Αλλά το ίδιο γινόταν και από την συγκοινωνία με τη θάλασσα. Γιατί τα πλοία, για να γλιτώσουν τον επικίνδυνο περίπου της Πελοποννήσου, σταθμεύανε από μια πλευρά και υπήρχε ιδιολκός που τραβούσανε τα πλοία στην άλλη πλευρά. Κατεβάζαν όλα τα εμπορεύματα και άδειο το πλοίο πάνω σε λιεσμένες πέτρες και ξύλα τα σέρνανε τα πλοία μέχρι την άλλη πλευρά και αυτό ασφαλώς έδινε στους ναυτικούς πολλές μέρες, ίσως και εβδομάδες αναμονής εκεί στην Κόρινθο. Όλος αυτός ο κόσμος, όλος αυτός ο πλούτος έκανε την πόλη αυτή να ευημερεί και ασφαλώς ήταν η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας. Και όταν ξαναχτίστηκε μετά από την καταστροφή του Λεύκιου Μόμιου που σας είπα προηγουμένως, όταν ξαναχτίστηκε από τον Ιούλιο 4, χτίστηκε ακόμα πιο λαμπρή. Η πόλη ήταν ένα χωνευτήριο πολλών εθνικοτήτων. Η παλιά Κόρινθος υπήρξε συνώνυμη της ακολασίας και της ολικής ανηθικότητος. Η νέα Κόρινθος γρήγορα απέκτησε τα ίδια χαρακτηριστικά. Η πολύ σπουδαία αυτή πόλη ήταν διανοητικά περήφανη, υλικά ευημερούσα, ηθικά διεφθαρμένη. Η κυρίαρχη φιλοσοφία στην Κόρινθο ενθάρρυνε τους κατοίκους της να ικανοποιούν χωρίς περιορισμούς τις επιθυμίες τους, όποιες και αν ήταν αυτές. Η πλεονεξία, η αναντιμότητα, η μέθη, η εσχρότητα, η ακολασία και ο ατομισμός κάθε είδους ανθούσαν στην Κόρινθο. Οι Κορίνθοι δεν αναγνώριζαν νόμους εκτός από τις ατομικές τους επιθυμίες και δεν πίστευαν σε θεούς εκτός από τον εαυτό τους. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Κόρινθο, ξέρουμε ότι φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Ακύλα και της Πρίσκυλας και εργαζόταν μαζί τους ως σκηνοποιός, γιατί και αυτοί και αυτός ήταν σκηνοποιοί. Ο Παύλος κήρυτε στη συναγωγή κάθε Σάββατο. Γρήγορα όμως οι νομικιστές, οι Ιουδαίοι, αρνήθηκαν να επιτρέψουν στον Παύλο να διδάσκει στη συναγωγή. Έτσι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το σπίτι του Ιούστου και συνέχισε εκεί να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Η νέα εκκλησία που ίδρυσε ο Παύλος δεν αντιμετώπισε την απειλή σοβαρών διωγμών. Το εκκλησίασμα ήταν πολύ πολυεθνικό, όσο και η ίδια η πόλη και περιλάμβανε και μερικούς Ιουδαίους, παρόλο που η εκκλησία αποτελούταν βασικά από εθνικούς και πρώην ειδωλάτρες. Από κοινωνική άποψη, στα μέλη της εκκλησίας συμπεριλαμβάνονταν άτομα κάθε τάξης. Από το γενικό οικονομικό διαχειριστή της πλούσιας αυτής πόλης, τον έραστο, μέχρι και Ιουδαίους πρόσφυγες και πρώην εγκληματίες, όπως θα δούμε σε αυτό το βιβλίο. Το εξ ολοκλήρου αντιχριστιανικό θρησκευτικό και κοινωνικό περιβάλλον προκάλεσε μεγάλη αστάθεια στην εκκλησία. Οι νέοι αυτοί πιστοί είχαν πολύ λίγη γνώση της Παλιάς Διαθήκης και της προετοιμασίας της για το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Για το λόγο αυτό, ο Απόστολος Παύλος ξόδεσε πολύ χρόνο για να διδάξει την ομάδα αυτή των ήπιων πιστών. Μετά που αναχώρησε ο Παύλος από την Κόρινθο, υπήρξε μια έντονη απόπειρα να υποβιβαστεί η αποστολική του εξουσία. Ιδωλατρικές επιδράσεις και πρακτικές διεύρωσαν ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Η πρώτη επιστολή του Παύλου προς την Εκκλησία της Κορινθού γράφτηκε όπως είπαμε γύρω στο 55 με 57 μετά Χριστόν από την Έφεσο στη διάρκεια του τρίτου ιεραποστολικού ταξιδιού του. Η άμεση αφορμή για το γράψιμο επιστολής υπήρξε κάποιο γράμμα ή γράμματα που έλαβε ο Παύλος από την Κόρινθο με διάφορα ερωτήματα. Ο Παύλος απάντησε στα ερωτήματα αυτά που ήταν σχετικά με τον γάμο και την αγαμία, τις προσφορές ζώων σε είδωλα, την κατάλληλη ενδυμασία και τη συμπεριφορά των γυναικών, τη δημόσια λατρεία, τα πνευματικά χαρίσματα και την ανάσταση των νεκρών. Ο Παύλος προσπάθησε να αναλύσει τις δυσκολίες αυτές που είχαν φανεί στην Εκκλησία και να δώσει τις σωστές λύσεις. Χώρια από το γράμμα ή τα γράμματα από την Κόρινθο, ο Παύλος ανησυχούσε και για άλλα πράγματα. Μόλις είχε πληροφορηθεί για την ανησυχητική συμπεριφορά μερικών μελών της Εκκλησίας στην Κόρινθο και για τις αυξανόμενες διαμάχες και διασπαστικές τάσεις στην ίδια την Εκκλησία. Δημιουργούνταν δηλαδή διάφορες κλίκες. Είχε αναπτυχθεί ένα πνεύμα εχθρότητας και φιλονικίας. Μερικά από τα μέλη της Εκκλησίας είχαν προσφύγει σε ειδωλατρικά δικαστήρια για αστικές διαφορές τους με άλλα μέλη της Εκκλησίας. Υπήρχε χυδαία σεξουαλική ανηθικότητα που η Εκκλησία την παρέβλεπε. Ο βασικός σκοπός της επιστολής αυτής λοιπόν ήταν να διορθώσει τη συμπεριφορά και τη στάση πολλών από τους πιστούς της Εκκλησίας. Το ειδωλατρικό περιβάλλον από το οποίο προερχόταν τα μέλη της Εκκλησίας, δεν βοηθούσε αυτούς τους ανθρώπους στο να έχουν μια χριστιανική άποψη για την οικογένεια. Το χριστιανικό ιδεώδες και η ιδωλατρική ανεκτικότητα βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση. Έπρεπε η χριστιανή γυναίκα να ντύνεται σύμφωνα με τη δημοφιλή μόδα, η οποία την ταύτιζε με τις ανήθικες ιδωλάτρισες Κορίνθιες, ή έπρεπε να αρνείται να συμμορφωθεί με τις κοινωνικές απαιτήσεις? Έπρεπε ή δεν έπρεπε οι γυναίκες που είχαν την ανάλογη ικανότητα να ηγούνται τις λατρείες της Εκκλησίας? Οι λατρείες αναστατώνονταν μερικές φορές από ανεξέλεγκτες ομιλίες ξένων γλωσσών. Ποιοι κανόνες έπρεπε να ακολουθούνται στο θέμα αυτό? Η Ανάσταση των νεκρών ήταν αντίληψη ιουδαϊκή και ξένη για την ελληνική λογική, η οποία δεχόταν την ιδέα της Αθανασίας, αλλά όχι και την Ανάσταση του σώματος. Ποιος είχε δίκιο, ο Παύλος ή ο Πλάτων? Όπως συνέβαινε στην κοινωνία μέσα στην οποία ζούσαν, έτσι και μέσα στην Εκκλησία οι πιστοί βρισκόταν σε σύγχυση με τον ποιο από τους χαρισματικούς ηγέτες θα έπρεπε να ακολουθούν. Αυτό συχνά κατέληγε στη δημιουργία φατριών και ομάδων μέσα στους κύκλους Εκκλησίας. Πώς μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα αυτό? Ο μεγάλος πειρασμός που εμπεριείχε το καθένα από τα θέματα αυτά ήταν να το δει κανένας και να το αντιμετωπίσει από την κοσμική και κοινωνική σκοπιά. Εκείνο που χρειάζονταν ήταν ένας δυνατός συνταρακτικός λόγος από τον Κύριο. Η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή αποτελεί τον δυνατό αυτό και αυθεντικό λόγο του Κυρίου. Στην επιστολή αυτή δίδονται οδηγίες και αρχές που μπορούν να μας κατευθύνουν σήμερα στην αντιμετώπιση και στη λύση παρόμοιων προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος υπήρξε ο ηγέτης στο ξεκίνημα της Εκκλησίας της Κορίνθου. Διατηρούσε ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης για τα μέλη της. Ήθελε να τους απομακρύνει από ειδωλατρικές λύσεις και να τους κατευθύνει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους με ένα αθεάρεστο και καθαρά χριστιανικό τρόπο. Τους καλούσε να εγκαταλείψουν τελείως τις ειδωλατρικές μεθόδους και να συνειδητοποιήσουν ότι τώρα πια μέσα τους ζούσε ο Χριστός και επομένως τα σώματά τους αποτελούν ιδιαίτερο ναό του Αγίου Πνεύματος. Και αφού τους παρουσίασε την ξεχωριστή και αγία χριστιανική συμπεριφορά, τους μίλησε στη συνέχεια για δογματικά θέματα ώστε να μην παρασυρθούν σε άλλες πλάνες. Ποια είναι τα θεολογικά συμπεράσματα της επιστολής αυτής? Πρώτα απ' όλα, πρώτον θα έλεγα, η χριστιανική πίστη καλεί σε προσεκτική από κάθε άποψη διαγωγή των πιστών. Δεύτερον, οι χαρισματικοί ηγέτες δεν πρέπει ποτέ να ακολουθούνται με τρόπο που να διαιρεί την Εκκλησία. Τρίτον, τα σώματά μας αποτελούν ναό του Αγίου Πνεύματος, πρέπει πάντοτε να αναγνωρίζουμε την αλήθεια αυτή και να ζούμε σε αρμονία με την παρουσία του Θεού μέσα μας. Τέταρτον, ο γάμος είναι ιερός και ισόβιος δεσμός και πρέπει να κάνουμε το παν για να διατηρούμε αρμονικές συζυγικές σχέσεις. Πέμπτον, τα πνευματικά χαρίσματα αποτελούν δώρα του Θεού για την Εκκλησία και θα πρέπει να ασκούνται πάντοτε με αγάπη και πνεύμα συνεργασίας. Έκτον, ένα από τα πλέον ουσιώδη χαρίσματα της χριστιανικής ελπίδας είναι η Ανάσταση από τους νεκρούς. Έβδομον, η εκκλησιαστική πειθαρχία πρέπει να γίνει αντιληπτή με σαφήνεια και να επιβάλλεται σωστά από την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, ας ολοκληρώσουμε τη μελέτη μας, βλέποντας για μια τελευταία φορά τη διδαχή της επιστολής αυτής σε εμάς σήμερα. Παρόλο που η επιστολή αυτή γράφτηκε ειδικά για την κάλυψη συγκεκριμένων αγκών στην Εκκλησία της Κορίνθου, εν τούτης η αξία της για μας είναι ανυπολόγιστη. Η ανθρώπινη καρδιά δεν έχει αλλάξει. Ούτε οι αρχές με τις οποίες εργάζεται ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος ασχολήθηκε με πρακτικά προβλήματα με ένα τέτοιο τρόπο που να έχουμε σήμερα αυθεντικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες μπορούμε να μετρούμε τη ζωή και τη διαγωγή μας και με τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούμε στο σύγχρονο κόσμο μας. Αντιμετωπίζουμε τα ίδια βασικά θέματα σήμερα και χρειαζόμαστε τον ίδιο σίγουρο λόγο του Θεού. Έχουμε την ίδια τάση επίσης μέσα στην Εκκλησία να δημιουργούμε κλίκες γύρω από χαρισματικούς ηγέτες. Αυτό αποτελεί ένα πειρασμό και κίνδυνο που πρέπει να αποφύγουμε. Δεν πρέπει να δίνουμε τη δόξα σε ανθρώπους. Πρέπει να μεγαλύνουμε μόνο το νόημα του Σταυρού του Κυρίου μας. η ίδια ειδωλατρική και ληστική κοινωνία μας ασκεί συνεχώς την επίδρασή της στη ζωή μας. Θα πρέπει να τονίζουμε ξανά και ξανά την πνευματική φύση της πίστης μας και να θυμόμαστε συνεχώς τις απαιτήσεις του Ευαγγελίου για άγια διαγωγή στην καθημερινή ζωή μας. Τα σώματά μας είναι άγιοι ναοί που κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Τρομερές πιέσεις ασκούνται πάνω στις οικογένειες σήμερα επίσης. Η ανηθικότητα και η συζυγή απιστία έχουν γίνει συνηθισμένα φαινόμενα. Τα διαζύγια και η δεύτερη, η τρίτη γάμη γίνονται αποδεκτά ως κανονικός τρόπος ζωής. Και η προοπτική για το μέλλον δείχνει συνεχή έλλειψη στήριξης της χριστιανικής οικογένειας. Η δαχή της πρώτης επιστολής προς Κορυθίους σχετικά με το γάμο και την ηθική, καθώς και οι αρχές που δίνει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να τονίζονται με μεγάλη έμφαση στην κοινωνία μας σήμερα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η κακή ερμηνεία και χρήση των πνευματικών χαρισμάτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη απειλή στην Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος μίλησε ανοιχτά και συγκεκριμένα για αυτό το θέμα και έδωσε ισχυρές κατευθύνσεις που πρέπει να προστατεύσουν την Εκκλησία και να εξασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό καλό με τη σωστή χρήση των χαρισμάτων αυτών στην Εκκλησία. Οι δογματικές διδαχές του Παύλου πρέπει να μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να διατηρούμε γνήσια τα δόγματα της πίστης μας σε όλες τις εποχές. Τα μεγάλα δόγματα της πίστης μας, όπως αυτό της Ανάστασης των νεκρών, είναι βασικά για όλες τις εποχές. Η σωστή κατανόηση των δογματικών αληθιών θα μας κρατά στο μονοπάτι της υπηρεσίας, για την οποία μας έχει καλέσει ο Θεός και μας έχει προφυλάξει από προσωπολατρίες. Τέλος φίλοι μου, και με αυτό σας αποχαιρετώ, μια από τις μεγαλύτερες εφαρμογές για μας σήμερα βρίσκεται στην περιοχή της εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Θα πρέπει να τίθενται και να τηρούνται υψηλοί κανόνες για τα μέλη της Εκκλησίας. Και σίγουρα, υψηλοί κανόνες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τα μέλη της Εκκλησίας, αν θέλουμε να έχουμε μια Εκκλησία υγιή και χριστιανική ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Όμως, ο χρόνος μας ήδη έχει περάσει. Σας χαιρετώ, θα συνεχίσουμε με τη μελέτη μας την άλλη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.